Pátek 13. září si asi premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nezapamatuje jako smolný den. Naopak, on, jeho manželka Monika i další lidé, kteří byli stíháni v takzvané kauze Čapí hnízdo, se dozvěděli, že městské státní zastupitelství jejich stíhání zastavilo. Žalobci totiž změnili názor na klíčovou věc. Zda byla farma Čapí hnízdo účelově vyvedena z koncernu Agrofert, aby dosáhla podvodem na evropskou dotaci. Vývoj může ještě teoreticky zvrátit zásah nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Proč žalobci tak radikálně změnili názor a jaký dozvuk zanechá kauza u veřejnosti? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je poradce vlády Cyril Svoboda, který zastával v minulosti několik ministerských postů, řadu let také předsedal KDU-ČSL. Dobrý den, vítám vás.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Jste právník, vedl jste i legislativní radu vlády svého času. Zajímá vás ta takzvaná kauza Čapí hnízdo z profesního právnického hlediska? Je to zajímavá věc ke zkoumání?
Ano je, ale můj problém je v tom, že já neznám spis, takže se to tak těžko soudí. To já s větším zájmem sledu ústavní žaloby, třeba i ústavní žalobu Miloše Zemana na Lex Babiš a tak, protože tam je žaloba veřejně dostupná, mohu si ty dokumenty číst, takže mě to zajímá, co se týká kauzy Čapí hnízdo, ale jsem odkázán pouze na zprostředkovanou informaci.
Když v pátek oznámil vedoucí městského státního zastupitelství Martin Erazím, že se stotožňuje s právním názorem dozorového státního zástupce Jaroslava Šerocha a tím, že padá stíhání Andreje Babiše, byl jste překvapen?
Já nevím, jestli jsem byl překvapen. Mě se ulevilo, že už to je tento příběh do jisté míry za námi, protože, jak jste správně řekl v tom úvodu, ještě se může stát, že to zvrátí nejvyšší státní zástupce, když se to jeví jako vysoce nepravděpodobné, nevím, to záleží na něm. Ale v každém případě dobře, že to skončilo a to nám do toho politického prostoru vnáší nový prvek, protože jeden z hlavních argumentů, proč třeba nevznikly jiné koalice po volbách, padl.
Protože ostatní politici říkali, protože, že nechtějí do vlády stresně stíhaný
premiére. Ano, protože
premiére.
Ano, přesně tak to musíme posluchačům doříci, že to byly předsedové politických stran, mimo jiné třeba i Pavel Bělobrádek, který říkal, že nemůže do této vlády jít, protože tam je trestně stíhaná osoba a tehdy také říkali, že jakmile se toto vyjasní, takže ta podmínka padne i ve vztahu k Andreji Babišovi, což se tímto stalo, protože musíme vycházet v právním státu z toho znaku jevového. Ten jevový znak je, že nám to autorita, která tomu povolána, tedy státní zastupitelství, rozhodlo tak, jak to rozhodlo.
Říkal jste, že neznáte spis, těžko se tedy vyjadřovat o detailech té kauzy. Zároveň ale je zjevné, proč žalobci tak radikálně změnili názor?
Není a já nemám sílu to vůbec posoudit, protože i sám mám zkušenosti s justicí a vím, jak je těžké i třeba veřejnosti nebo novinářům sdělit, co je podstata, protože samozřejmě nikdo nebude studovat celý spis, ani asi novináři nemají k dispozici, takže všichni odkázání pouze na zprostředkovanou informaci, tak mě se k tomu mluví velmi těžce, protože já nevím, co bych tomu řekl, nebo já neznám všechny detaily, já znám pouze interpretaci, kterou mi někdo zprostředkoval.
Tam, že by se ukazovalo něco, nějaká změna mezi tím rokem 2017 a zářím 2019, která by vedla k té změně názoru státních zástupců, těžko asi něco najít, nebo?
Já to nevím, protože určitě argumentoval advokát premiéra Andreje Babiše a určitě tam advokáti přednesli nějaké argumenty, určitě se tam vedly nějaké důkazy, byly tam předloženy možná nějaké znalecké posudky, nějaké dokumenty, já to vůbec netuším, takže mě i moje profesionalita velí k tomu být velmi opatrný, protože jako právník těžko mohu se vyjadřit ke spisu, který je ve stádiu řízení neveřejného, to není ještě žaloba před soudem, takže co k tomu máme říct, já ten spis neznám.
To já samozřejmě respektuji tu vaši zdrženlivost, zároveň když šéf městského státního zastupitelství říká, že farma Čapí hnízdo v době žádosti o dotaci splňovala definici malého a středního podniku, nenapadne i laika, proč tohle zkoumali dva roky?
No napadne, to jasně, mě to napadlo taky, to napadne každého, ale to se i tak někdy stává, že říkáte si, pro Boha živého to neviděli od začátku nějakou skutečnost a přišli na ní až po několika měsících. Možná, že to je v souvislosti s nějakými dalšími podpůrnými důkazy, já to nevím, ale na vaši odpověď napadne, odpovídám ano, napadne.
Ukazuje ta věc na poněkud problematické konání státního zastupitelství tedy?
To si nemyslím, protože to já ani nemůžu ani říct, ani nechci, protože z principu buduju důvěru vůči českému státu a říct tak laicky, že tam je pochybnost, že vlastně nevím, jak ten státní zástupce nebo soud rozhodl, no tam bych mohl mít pochybnosti o zprošťujícím rozsudku v kauze pana Rittiga, mohl bych mít pochybnosti všude možně, no nemohu ji mít, protože ty spisy neviděl, neznám a musím z principu a chci také českému státu důvěřovat a předpokládám, že se státní zástupci nezhroutili a že rozhodovali, aniž by přihlíželi k vnějším okolnostem, i když samozřejmě to úplně asi nejde, ale přeci jenom si myslím, že měli snad odvahu rozhodnout správně.
Byla tady kauza, která několik let vlastně řeknu, zatěžovala veřejný prostor, politiku, média, pak nakonec státní zástupci řeknou, že žádná kauza nebyla. Stala se někde nějaká chyba? By byl někde nějaký zádrhel, který vedl k tomu, že právě tady tolik let se mluvil o Čapím hnízdě?
No to je stejně jako po dlouhé kauze Jiřího Čunka se státní zástupce v Jihlavě došel závěru, že se skutek nestal. A bylo to zastaveno také po velmi dlouhé době a přenášení z jednoho státního zastupitelství na druhého. Skutek se údajně by se měl stát někde ve Vsetíně. Nakonec to rozhoduje státní zástupce v Jihlavě a rozhodl, že se skutek nestal, tak to vezmeme tak, jak to je. A taky bychom mohli mít otazník a říct, jak je to možné, že to přesouvá z jednoho úřadu na druhý úřad. Takže berme to, že státní zástupci jsou profesionálové a že vykonávají svou práci tak, jak vykonávat mají.
Chybí vám něco osobně v tom odůvodnění, které městské státní zastupitelství poskytlo?
Co mám na to říct? Jak mám vědět, jestli něco chybí, protože já jsem to odůvodnění nečetl. Tak já netuším.
A to, co se objevilo v médiích, to jste asi četl.
To zase mi velí moje profesionalita. I když učíme se studenty, tak říkám, prosím vás, čtěte vždycky originální prameny. Takže já bych se mohl vyjadřovat, jestli mě něco chybí nebo nechybí, kdybych četl vlastní text. Ale nějaké výňatky nebo části, které jsou publikovány, a teď nepodsouvám nikomu žádný zlý úmysl, to je málo, na to bych řekl, jestli mě něco chybí. Navíc nejsem odborník na trestní právo, neberte to jako výmluvu nebo něco takového, ale zase já nejsem odborník na trestní právo, kdybych se měl vyjádřit k ústavním nějakým aspektům, tak to určitě se vyjádřím rád, ale já nevím.
Třeba jedna konkrétní věc, týdeník Respekt ku příkladu uvedl, že státní zastupitelství by mělo říci, proč už před těma dvěma lety nedokázalo posoudit, že v tomto případě nebude možné prokázat úmysl při páchání toho údajného podvodu.
No to ano, ale komu? No státní zastupitelství to má sdělit účastníkům řízení. To
a znamená, není potřeba, nebylo by vhodné skutečně to zveřejnit, když jde o takhle sledovanou kauzu, o které slyšel v Česku každý?
To víte, to je těžké, protože v tom veřejném prostoru si veřejnost nebo většina veřejnosti udělá názor a ten názor očekává, že bude také názorem orgánu, který bude ve věci rozhodovat. No a tak to tak většinou chodí. Zkrátka lidé se nechávají ovlivňovat prostorem mediálním, prostorem, který je ve společnosti a atmosférou, takže těžko říci, jak to ve skutečnosti je, já to říkám s jistou opatrností, protože nevím, co bych tomu řekl, abych tady nevypadal naivně, ale...
No jestli byste ocenil jako občan i jako právník, kdyby státní zastupitelství prostě podrobněji zdůvodnil.
Já bych ocenil něco jiného, bych ocenil, že až se ta věc skončí, protože chápu, že v průběhu řízení to nelze, že třeba by ten text byl celý k dispozici, že by byl celý ten text toho rozhodnutí k dispozici, tak to samozřejmě to bych ocenil, protože bychom si ho přečetli. A samozřejmě zase nám bude chybět znalost celého spisu, všech dokladů, které tam byly předloženy. Ale to bychom se asi z toho textu závěrečného rozhodnutí dozvěděli, protože zřejmě státní zástupce odůvodnil své rozhodnutí a řekl, k čemu přihlédl, co vzal do úvahy, které důkazy, jak vyhodnotil. Takže to bychom se dozvěděli, ale potom je potřeba vidět celý text, neskrácený, bez toho, aniž by mi tam někdo z toho něco vynechával.
Hostem interview je dnes poradce vlády a bývalý několikanásobný ministr Cyril Svoboda.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Myslíte, pane Svobodo, že celá ta údajná nebo takzvaná kauza Čapí hnízdo by mohla nějak otřást důvěru veřejnosti v justici?
No, podívejte se. To nevím, protože tady bylo víc případů, které výrazně mohly ovlivnit chování justice. Můžeme mluvit o amnestii Václava Klause, kdy jedním šmahem byli puštěni ze spravnosti podezření ze závažné korupce minulých let a po stížení nedostali žádnou šanci na náhradu škody. Mohl bych mluvit právě kauzery těch případů, tady bude vždycky víc a to se stává.
Myslíte, že už ta důvěra je otřesena natolik,
že to
není?
Já si nevím, ale já říkám, že obecně ne, protože zase na druhé straně tady máme tedy v České republice určitě tisíce rozhodnutí justice, které jsou odůvodněná, řádně provedená podle práva a budují důvěru justice. Samozřejmě, že se stává a bude dít, že i v právním státě se mohou objevit některá rozhodnutí, která mohou vzbudit otazníky, ale od toho jsou mechanismy kontrolní a u státního zastupitelství je role nejvyššího státního zástupce, u soudu vyšší instance, aby věci posuzovali. Obecně já justici důvěřuji a chci, abychom důvěřovali českému státu, a to ale nemůžeme vyloučit, že někdy nad konkrétním případem budeme možná zvrat obočí a nerozumět mu.
Nebude v tomto konkrétním případě působit státní zastupitelství, že postupovalo zmatečně?
To si myslím, že ne, protože opět zase neznáme spis, víte.
No, ale právě.
Ale neznáme spis, takže nemůžeme tomu nic říct. Důležité ovšem je,
Ale jako víme, že během 2 let státní zastupitelství prostě o 180 stupňů obrátilo v tom právním názoru.
No ano, to se asi stalo v dějinách české justice vícekrát. To asi, kdybychom se ptali státního zastupitelství a soudu, kolikrát se stalo, že se něco jevilo, že platí teze A a nakonec se ukázalo, že platí teze non A, že platí úplně opačná. No tak to se asi stalo vícekrát, že někdo byl třeba i obžalován, nakonec totálně zproštěn obžaloby. Bude dít a s tím musíme počítat. Takže obecně moje důvěra v justici otřesena není a těžko můžu posoudit, opět říkám, jednotlivou věc, nejsem ani advokát, ani státní zástupce.
A co to možné propojení s politikou, když třeba bývalá ministryně spravedlnosti, poslankyně hnutí ANO Helena Válková, řekla v DVTV už loni v prosinci, že trestní stíhání Andreje Babiše bude velmi pravděpodobně zastaveno. Jak to mohla vědět?
No protože se samozřejmě paní profesorka Válková chová i jako, nejenom jako právník, ale také jako člen hnutí ANO a podporuje svého předsedu, tak já si myslím, že tam bylo, že to bylo její pohled na věc, tak stejně tak.
Ne, jako ona řekla, že má informace, ano, že to trestní stíhání bude velmi pravděpodobně zastaveno.
Ano, zase já jsem slýchával v pražských kuloárech, kde lidé říkali, no my jsme to viděli a to je to, co tam je napsáno v tom kauze Čapí hnízdo, to je ložené, z toho není úniku a tak. No, slyšeli jsme všechny možné verze a já myslím, že ani profesorka Válková, ani nikdo jiný spis nečetl, že tam do toho dávali spíše projekci toho, jak oni chtěli to vidět.
No, nemyslíte ale tedy, že ten výrok naznačuje, že státní zastupitelství nemuselo jednat úplně nezávisle, když mohla jedna politička takhle hodně dopředu vědět, jak to dopadne?
No tak s tím musí státní zástupci počítat, že obzvlášť takto citlivé a viditelné kauze se o tom bude mluvit a budou lidé říkat jednoznačné soudy, ale oni se musí obrnit a oprostit od toho, aby tyto tlaky ovlivnily jejich rozhodnutí. A protože to měli v ruce už dva státní zástupci, tak já předpokládám, že se o tom tam vedla debata, že to není rozhodnutí jednoho státního zástupce, že tam zřejmě, já očekávám, že asi o tom vedli tam vážnou debatu, protože kdo by si vzal na triko jedno rozhodnutí, které by bylo v rozporu s tím, co si myslí všichni ostatní. To je stejně tak, jako
a mohl nějaký politik tedy měsíce dopředu vědět, jak to dopadne?
No nemohl.
Tak co měl znamenat ten výrok paní Válkové, že ona informace má?
By bylo potřeba se zeptat paní profesorky Válkové, jestli má nějakou věšeckou kouli, nebo jak to ví.
Tak ale nemyslíte si, že by tam byly nějaké páky, nějaké nitky, které vytahaly za to rozhodování státních zástupců?
Pojďte se. Každý myslí na sebe. Teď si představme, že člověk je státní zástupce a řekne si, teď tu tato politická reprezentace tu je. Za 2 roky, za 4 roky, za 5 let, za 6 let tu nebude. Bude tu jiná. A já půjdu do kriminálu za to, že jsem něco udělal, co není v pořádku, nebo si zarazím svoji kariéru, protože nebudu dodržovat, protože ukáže, že jsem tady podlehl nějakému tlaku nebo něco takového. Vždyť ty lidé taky myslí na sebe. Takže já si myslím, že tito lidé říkají, já tu státním zástupcem jsem a chci ještě být státním zástupcem 15, 20 let, tak já neudělám nic, co by taky zničilo moji kariéru. Tak já si myslím, že oni taky myslí na sebe.
Zmíním ještě jednoho politika hnutí ANO, předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek, který původně rovněž tedy čelil stíhání, uvedl, že kauza byla uměle vytvořena s cílem poškodit ANO a dostat premiéra Babiše z politiky. Jeví se vám to taky tak?
No tak mluvíme-li o tom, co říkal pan předseda klubu Faltýnek, mluvíme o vyjádření člověka, který v tom byl na začátku velmi jasně angažován a týkalo se to jeho. A víme i z naší listiny základních práv a svobod, že každý se může hájit způsobem, který sám uzná za vhodné.
No ale to on řekl teď.
Ano, ale takže to znamená, že on, jak to viděl, on bude opakovat znovu a znovu, ale to je samozřejmě zase pohled pana Faltýnka, jak on to vidí. Jako to zase jiní viděli naprosto jednoznačně z druhé strany. To jsou všechno vnější pohledy, tak na ně. Já jsem rád, že zaznívají. Myslím si, že moc dobře, že zaznívají ze všech stran, protože svědčí to o tom, že jsme společnost otevřená a že je správné, aby se o citlivých věcech diskutovalo, aby zaznívaly názory ze všech možných úhlů pohledu, ale v každém případě musíme, a to dobře, že respektovat rozhodnutí státního zastupitelství.
Nicméně, jak se může do důvěry veřejnosti v justici promítnout, když vysoce postavený politik, jako je pan Faltýnek, říká, že je možné účelově vyrobit trestní stíhání?
No, protože to všichni víme a možná, že to též říkají jiní, proti kterým je vedeno řízení a my to nevíme, protože nejsou tak mediálně známí. Já jsem přesvědčen o tom, že většina těch, kteří jsou odsouzeni v České republice, si myslí, že jich odsouzení bylo nespravedlivé, že trest je nepřiměřeně.
Oni nejsou předsedové poslaneckého klubu nejsilnější strany.
Ano, ale říkají to též, no ale nikoho to tak nezajímá, jako to zajímá u předsedy poslaneckého klubu vládní strany.
Neměl samozřejmě by tedy on víc vážit svá slova?
No tak to ať posoudí ti, kteří volí, kteří jako budou volit hnutí ANO, ať to posoudí, jak oni to vidí, ale já si myslím, že ta bitva je především teď politická, že ten pohled na věc je věc politický, právně věc uzavřená. A já myslím, že ta bitva bude pokračovat dál, že to je skáka střed na výsost politický.
Hostem dnešního interview je bývalý ministr, právník a diplomat Cyril Svoboda. Pojďme tedy k té politice. Politolog Lukáš Jelínek řekl, že kdo Babišovi nevěřil, nebude mu věřit ani nyní. Myslíte, že ten konec trestního stíhání v takzvané kauze Čapí hnízdo by mohl nějak uklidnit tedy atmosféru ve společnosti i v politice?
Já s výrokem, který teď zazněl, souhlasím. Rozhodnutí státního zastupitelství už nezměnil názor těch, kteří nevěří Andreji Babišovi. Myslím, že nepřesvědčil. Ale to zkrátka, s tím se musí počítat, že to tak je. Nicméně bude se teď i pro tyto odpůrce Andreje Babiše se bude teď těžko argumentovat na veřejnosti, že je trestně stíhaný premiér, protože tento argument tímto padl. Takže uvidíme, jak to soupeření půjde dál. Víte, problém vidím v tom, že já teď vidím spíš střet mezi historickými politickými stranami a novými hnutími, protože když se podíváme na preference historických politických stran, tak přesto přeze všechno, o čem tady spolu mluvíme, tak se preference těchto politických stran moc nehýbou nahoru. Spíše klesají nebo stagnují. A naopak neklesají nebo rostou hnutím, ať už jsou to těch hnutí ANO, no, Piráti nebo jiná hnutí. To znamená, že ten střet je úplně někde jinde. Ukazuje se, že tohleto pro voliče není určující. To znamená, že ta bitva se musí odehrát jiným způsobem, ne tímto způsobem, protože to, o čem spolu my mluvíme, to se táhne řadu měsíců, možná i let. A vidíme, že to s tou politickou scénou nehýbe.
Tak oni Piráti čistě technicky jsou strana, ale samozřejmě chápu vaši argumentaci, že ne, to jsou ty nové strany a hnutí.
Ano, ale fakticky je to nové, je to hnutí, není to klasická ideologická politická strana.
Detail. Jste přesvědčen opravdu o tom, jak jsme to krátce zmínili na začátku, že se hnutí ANO teď zvýší koaliční potenciál? Že teď ty ostatní strany už nebudou říkat, nepůjdeme s nimi do Holportu kvůli tomu, že tam je trestně stíhaný předseda?
No, bude to zajímavé, jaký ten argument bude znít, protože řada z těch stran říkala, no my bychom s ANO určitě, ale s jiným premiérem a pokud se to Andrej Babiš vyřeší, tak se může vrátit. A ten argument padl, ale opět říkám, je to argument vedlejší, protože se ukazuje, že tady musí být politický příběh, proč bych měl do nějaké koalice jít nebo proč bych měl z nějaké koalice odejít. Například dá se třeba z mého pohledu je to otázka naší bezpečnosti. Kdybychom vytvořili nový rámec zajištění naší bezpečnosti pevnějším ukotvením spolupráce a dobro rozhodování v rámci Severoatlantické aliance Evropské unie, tak potom by to možná mohlo vést i přeskupení koaličního potenciálu, protože tam asi by se těžko hledala podpora u komunistů nebo u stran tohoto typu. Takže má se najít nové téma. Já si myslím, že tohleto téma tím, co rozhodlo státní zastupitelství, se stává tématem, které už ztratilo údernosti. Byť ti, kteří jsou přesvědčení z jedné nebo z druhé strany, nezměnili svůj názor, ale pro nerozumného voliče tento argument podle mě silně oslábl.
Pokud se mohu zeptat osobně, pro vás byla někdy ta takzvaná kauza Čapí hnízdo důvodem k pochybnostem o tom, zda spolupracovat s vládou Andreje Babiše?
Tak já jsem, když jsem přijal tu nabídku psát stanoviska pro vládu, tak nejsem naivní, abych nevěděl, o co jde. Takže samozřejmě jsem toto přijal a jsem rád, že mohu psát stanoviska. Píšu je pro rozhodování vlády. Samozřejmě dostává to předseda vlády, takže toto stanovisko já jsem psal, píšu, nejsem poradce, ani poradce hnutí. Ano, jsem stále členem KDU-ČSL a ve volbách jsem volil lidovou stranu samozřejmě.
No ale jestli jste vy sám někdy váhal, jestli vůbec tedy psát ta stanoviska, dělat tohoto oponenta
ano, já jsem,
kvůli kauze Čapí hnízdo?
To Čapí hnízdo samo o sobě nebylo to určující. Já jsem přesvědčen o tom, že se mělo jít do koalice za určitých podmínek, že se měly stanovit podmínky politické A například bych mohl uvést, já nevím, otázku, ty jsi mluvil o bezpečnosti, nebo to by mohla být otázka, já nevím, daní nebo něco takového. A zkrátka položit politické argumenty a na tom vyzvat partnery, abychom vytvořili nebo nevytvořili koalici.
A Čapí hnízdo
byl osobní konflikt s jedním členem vlády. To je podle mě málo. Podle mě je mnohem důležitější, jestli existuje politické téma pro koalici, aby koalice fungovala nebo nefungovala.
Bývalý ministr, právník a diplomat, taky poradce vlády Cyril Svoboda byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel. Nashledanou.
Děkuji za pozvání.